VOA. Kutoka studio 15, hii ni VOA Express. Ni saa 10:30 jioni Jumatano Agosti 12 mwaka wa 2015. Katika matangazo ya VOA Express hii leo tutakuletea hoja kwa hoja. Je, mitandao ya kijamii inapotosha ama inaleta habari katika uchaguzi huko nchini Tanzania?
Mitandao ya kijamii inapokuwa inatoa taarifa ambazo si za ukweli. Kwa mfano, natoa kama taarifa kama hizi kwamba makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwamba anataka kuhamia chama pinzani. Sasa hiyo si uongo.
Ni maoni ya wasikilizaji katika VOA Express wakieleza katika hoja kwa hoja. Vile vile katika VOA Express tunakuletea mapishi mapishi.
Samaki huyu kama mimi hupenda sana kumuandaa na wali, yani mchele, mchele mzuri ambao umepika hapo kwa utayarisha, ama pia ukipata ugali itakuwa vizuri.
Basi kwa habari hizo ama vipengele hivyo na vingine vingi ambavyo utavisikia ndani ya VOA Express hii leo, usikose kuwa nasi mpaka mwisho wa matangazo haya. Lakini kwanza kabisa, Mkamiti Kibayasi anakusomea habari za dunia.
Marekani inalaani vikali shambulizi la bomu la jana kwenye soko moja lililojaa watu katika jimbo la Bono nchini Nigeria, ambalo limeua watu wasiopungua 47. Katika taarifa yake, msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani John Kirby ameeleza kwamba wakati ambapo hakuna kundi lolote linalodai kuhusika kwa shambulizi hilo, shambulizi limetokea kwenye eneo ambalo kumekuwepo na ghasia zinazofanywa na kundi la wanamgambo la Boko Haram, ambalo limeua mamia ya watu katika wiki za karibuni. Shambulizi la jana katika soko la Sabon Gari lilitokea majira ya adhuhuri kwa saa za huko, wakati eneo likiwa na umati mkubwa wa wanunuzi. Maafisa wa usalama wamesema kundi la Boko Haram linashukiwa kufanya shambulizi hilo. China imeruhusu thamani ya sarafu yake kushuka kwa siku ya pili mfululizo, ikirudia hatua ya kushangaza jana ambapo ilitikisa masoko ya ulimwengu na huenda kuongeza mivutano na washindani wake wa kibiashara. Thamani ya sarafu ya yuan ya China ilishuka kwa 1.6% hii leo baada ya kushuka kwa takriban 2% hapo jana, ambapo ilishuka kwa kiwango kikubwa katika siku moja kuwahi kutokea katika muongo mzima. Benki kuu ya China, ambayo inadhibiti vikali sarafu, ilielezea hatua hiyo ni ya muda na ilimaanisha kuifanya thamani ya yuan kuwa mzunguko zaidi wa soko. Wabunge wa Ugiriki wanamaliza rasimu ya mswada kwa ajili ya kupata msaada wa tatu kwa serikali nchini humo ili kuokoa uchumi katika kipindi cha miaka mitano, wakiwa na lengo la kupigia kura kabla mkutano wa mawaziri wa ukanda Ulaya hapo Ijumaa. Wabunge wanakamilisha rasimu hiyo hii leo, ambapo kura inatarajiwa kupigwa hapo kesho. Jana Ugiriki na wakopeshaji wake wa kimataifa walikubaliana kimsingi juu ya vipengele kadhaa kwa mpango mpya wa msaada. Msemaji tume ya Ulaya Annika Bridhart, mpatanishi mkuu wa mazungumzo hayo, alithibitisha maendeleo kwa msaada wa dola bilioni 94. Hii ni VOA Express ikitangaza kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Msemaji wa mgombea urais wa chama cha Democrat Hillary Clinton amesema jana kwamba anakabidhi kifaa cha barua pepe alizokuwa anatumia na kupokea ujumbe wakati akiwa anahudumu kama waziri katika Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani. Clinton amekuwa akishinikizwa na wabunge wa Republican kukikabidhi kifaa hicho tangu habari zilipovuja hapo Machi kwamba alikuwa akitumia akaunti binafsi kutuma ujumbe wa kiofisi. Wakosoaji wamemkosoa Clinton kwa kujaribu kuficha mawasiliano yake kwenye akaunti binafsi, ikiwemo watu waliozunguka kwenye shambulizi la ugaidi lililosababisha kifo kwenye ubalozi mdogo wa Marekani mjini Benghazi huko Libya mwaka 2012. Ofisa polisi mzungu karibu na mji wa Dallas katika jimbo la Texas amefutwa kazi kwenye idara hiyo baada ya kumpiga risasi na kumuua kijana mmoja mweusi ambaye hakuwa na silaha, mwanafunzi wa chuo, wiki iliyopita. Will Johnson, mkuu wa polisi katika viunga vya mji wa Arlington, ametangaza jana kwamba ofisa Brad Miller alifukuzwa kazi kwa kufanya makosa mbalimbali katika mauaji ya Christian Taylor mwenye umri wa miaka 19. Miller, ambaye alikuwa ofisa polisi wa Arlington katika kipindi cha chini ya mwaka mmoja alikuwa anafuatilia tukio la mtu aliyeshukiwa mwizi Ijumaa iliyopita kwenye eneo moja la kuuza magari. Mila mwenye umri wa miaka 49 alimuona Taylor katika chumba cha kuonyeshia magari, na badala ya kuwasaidia maafisa wengine waliokuwepo huko na tayari walishaelekeza eneo la uhalifu, ofisa huyo aliingia ndani na kumkabili Taylor. Wanaharakati nchini Syria wamesema mashambulizi ya anga ya serikali hii leo karibu na Damascus yameua watu wasiopungua 27. Kundi la Syrian Observatory for Human Rights lenye makao yake Uingereza, ambalo linafuatilia ghasia katika nchi hiyo, limesema mashambulizi yamepiga miji kadhaa katika eneo la Eastern Ghouta na kusababisha watu 120 kujeruhiwa. Mashambulizi ya anga yalifuatiwa na makombora mjini Damascus yaliyofanywa na wapiganaji waasi, ambapo kundi la Observatory limesema liliua angalau mtu mmoja na kujeruhi 20 wengine. Shirika la habari la Syria Sana linawalaumu magaidi kwa mashambulizi ya makombora na roketi, likisema mashambulizi yaliua raia watano na kusababisha watu 55 kujeruhiwa.
Naam, kama umejiunga nasi unasikiliza VOA Express ikisafiri moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Mara baada ya kusikiliza habari za dunia, moja kwa moja tunaelekea kwenye ripoti zetu. Shirika la kimataifa la kushughulikia uhamiaji IOM linasema mashirika ya misaada yanajitahidi kukabiliana na mmiminiko mkubwa wa maelfu ya watu waliokoseshwa makazi ndani ya nchi huko Sudan Kusini, kwenye eneo la Umoja wa Mataifa Malakal katika jimbo la Upper Nile. Mwandishi wa VOA Lisa Schlein na ripoti kutoka Geneva, Sandy Shomari anaisoma ripoti kamili.
Tangu katikati ya mwezi Julai, zaidi ya watu 16,000 wamekimbilia kwenye eneo la Umoja Mataifa huko Malakal kwa ajili ya kupata hifadhi na msaada. Takriban watu 10,700 wamewasili tangu Agosti mosi. Msemaji wa IOM, Joel Milliman, ameiambia Sauti ya Amerika kuwa mmiminiko huu mkubwa wa watu wapya wanaowasili unasababisha vurugu na hali ambayo haiwezi kushughulikiwa kwa wote waliokoseshwa makazi na mashirika ya misaada yanayojaribu kuwasaidia. Milliman ameeleza kuwa kambi ambayo imewekwa kwa ajili ya kuhudumia watu 18,000 hivi sasa inahudumia watu 46,500 waliokoseshwa makazi ndani ya nchi. Na idadi hii anasema inapanda haraka sana, ikiwa ni watu wapya 1,000 kila siku wanawasili hapo. Anasema,
so we can imagine that tents are overcrowded, that the passageways.
Kwa hiyo hebu fikiria kwamba mahema yana msongamano mkubwa, na njia kati ya mahema hayo zimejaa kila aina ya makazi ya muda. Hali ya usafi wa vyoo hivi sasa ni jambo linalotia wasiwasi mkubwa, kwa sababu watu wanajisaidia karibu sana na vyanzo vya maji ya kunywa, ambavyo inatulazimu kuviangalia kwa njia fulani. Kwa kuongezea kwa changamoto hizi, Milliman amesema mashirika ya misaada hivi sasa yanakabiliana na msimu wa mvua. Anasema hali itakuwa mbaya zaidi kwa hali ambayo si nzuri katika makazi hayo, na kufanya iwe vigumu sana kuwapatia watu msaada. Anasema IOM inafanya kila iwezalo kuwapatia huduma watu wapya wanaowasili, lakini anasema mmiminiko wa sasa ambao haukutarajiwa na mvua nyingi zinazonyesha pamoja na ongezeko la msongamano tayari vinaongeza matatizo. Anasema tume ya Umoja wa Mataifa nchini Sudani Kusini na mashirika ya misaada inafanya kazi kuwapatia sehemu ya ziada kwa ajili ya kuzipatia familia makazi katika maeneo ambayo ni makavu. Lakini anasema hii haitasuluhisha tatizo la msongamano. Milliman anasema operesheni zinaendelea katika kuwapatia maji safi ya kunywa na usafi wa vyoo. Anasema IOM inachimba vyoo vya dharura, ingawaji havitoshi kukidhi mahitaji. Mashirika ya misaada yameshindwa kuzipatia misaada jamii katika maeneo yanayozunguka Malakal kwa miezi kadhaa kwa sababu ya mzozo. Hii ni mbali ya mmiminiko wa sasa wa watu. Ili kuondoa mmiminiko wa watu wapya wanaowasili huko Malakal, mashirika yamekiri kuwa ni lazima yaruhusiwe kugawa misaada haraka kwa jamii hizi ambazo zina shida.
Na Na msikilizaji, basi hii ni VOA Express. Baada ya kusikiliza taarifa hiyo kuhusiana na huko Sudan Kusini, moja kwa moja tunaelekea huko Mombasa nchini Kenya. Wakati siku ya kimataifa ikiadhimishwa leo kote ulimwenguni, nchini Kenya idadi ya vijana waliotoweka kwa njia za utata inazidi kuongezeka, huku nchi hiyo ikikumbwa na hali ngumu ya kiusalama. Mashirika kadhaa ya kutetea haki za binadamu yametoa ripoti kuhusu vijana waliotoweka ndani ya kipindi cha miaka miwili iliyopita. Mwandishi wetu Josephat Kioko ameandaa taarifa zaidi kutoka Mombasa.
Shirika la Kiislamu la kutetea haki za kibinadamu hapa Kenya, Muhuri, limeandaa kikao na familia za vijana walioripotiwa kutoweka kuelezea masaibu waliopitia. Wanasema kuna zaidi ya vijana 30 waliotoweka kwa njia isiyoeleweka, umri wao ukiwa ni kati ya miaka 15 na 30. Hassan Ardi, mkurugenzi wa shirika la Muhuri, anataka serikali kuhakikisha watu waliokamatwa na kudaiwa kujihusisha na ugaidi wanatolewa na kufunguliwa mashtaka bila utata. Aisha Mbarak na familia yake pamoja na wengine ambao watu wao walitoweka wameelezea katika mkutano huu.
Msichana ana miaka 25 na mvulana ana miaka 24. Tulipoenda mara nyingine polisi, msifanye wasiwasi, watarudi. Tunachotaka ni kuwa kama wamekosea, wana hatia yoyote, wao wachukue wawahukumu.
Akavamiwa hapo kwa kinyozi, akafinikwa migunia, akapatiwa kwa gari. Kaenda mbio polisi, kauliziwa, tukaambiwa hakuna habari hii.
Watu wengine walitoweka mwaka jana wakati misikiti ilipodaiwa kutoa mafunzo ya makundi ya vijana kukidaiwa kujifunza vita kutokana na ushawishi wa kundi la Al-Shababu. Wengine ni wanafunzi ambao waliacha masomo na kutoweka, na wengine pia waliokamatwa na kutupwa korokoroni. Wazazi zaidi waliokuwa wakishiriki maombi misikitini na vijana hao wanasimulia hapa.
Mtoto mwenyewe anasoma Gurnanak School, akawa Mombasa Primary, Serani Secondary School paka form 2. Ikaja hii mambo ya msikiti wa Musa, akashikwa, hakukua na kesi.
Sisi wazazi hatulali, unakaa unazunguka ukizungumza na roho, mtoto wangu kweli nitamuona.
Kama hatua tofauti ya kuadhimisha siku ya kimataifa ya vijana, World Youth Day, leo hii kumekuwa na hafla kubwa hapa Mombasa ya kuwatuza vijana waliobobea katika taaluma tofauti: usanii, michezo, masomo na hata utangazaji. Kutoka Mombasa ni Josephat Kioko, Sauti ya America, VOA Express.
Live Talk na idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya America. Ni wakati wako msikilizaji wetu kushiriki katika kutoa maoni yako au kuuliza maswali moja kwa moja, yani live, juu ya mada kemkem zinazogonga vichwa duniani zitakazoletwa kwako na idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC.
Mimi mara ya kwanza nilipokwenda niliketi miaka mitatu. Nilipata ni bosi ni mstaarabu, ni mtu ambaye ni hajali kitu, yani anakuchukulia kama mtoto wako.
Kama kawaida tu, mvua zinapoanza kunyesha na zikiwa nyingi, basi muundo mbinu kwa kawaida ni hafifu.
Wewe ni wimbo gani unaweza kuuza kidogo tu kabla tu mkaribishe bwana Vincent, nasikia yuko kwenye simu.
Inuka kitie nguvu, simama umshindi.
Asante sana Florence. Live Talk kila Ijumaa saa 1:30 kwa saa za Afrika Mashariki na saa 12:30 kwa saa za Afrika ya Kati. Ushiriki wako ni mchango wa jamii.
Hai basi msikilizaji, usikose kila Ijumaa katika matangazo yetu ya jioni yanayoanza saa 1:30 kwa saa za Afrika Mashariki katika Live Talk. Moja kwa moja hivi sasa tunaenda kwenye burudani ya muziki.
Haswa hidi basi tunaangalia kibao cha Aye kutoka kwake Davido.
Moja kwa moja kutoka kule nchini Nigeria.
Keep on it.
Haya basi, msikilizaji, mambo matamu kabisa kutoka kwake Davido, moja kwa moja kutoka nchini Nigeria. Unasikiliza VOA Express kutoka Washington DC. Na hivi sasa moja kwa moja tunaelekea kwenye hoja kwa hoja. Huko nchini Tanzania uchaguzi utafanyika Oktoba 25 ya mwaka huu, lakini mitandao ya kijamii imekuwa ikikanganya watu kweli kweli kwa habari nyingine za ukweli, nyingine za uongo. Basi leo katika hoja kwa hoja tunazungumza hili. Hapa tunaye King Emmanuel Kembwe na Kiyogela JD wakitoa zile zao hoja.
Asilimia kubwa sio kwamba ni ya uongo, umeona, asilimia kubwa tunakuta ni ya ukweli, na hii inaleteleza hata uzuri kwenye mawasiliano ya TV ya nini tunakuwa tunapata, umeona. Kwa mfano mzuri vijijini ambako umeme haupo na hivi vyombo vinakuepo, sio kila mtu anavyo, unakuta mwingine ana simu yake ambayo inaweza kumuonyesha mitandao ya kijamii na kuileta taarifa kama hiyo VOA inavyokuwa inatoa taarifa, watu wanakuwa nazipata. Hata mtu ambaye alikuwa ategemei kupata taarifa fulani anakuwa nazipata. Unaona, mitandao ya kijamii haitoi taarifa fake, japo nyinginezo zinakuwa zinakuja ni fake, umeona, lakini asilimia kubwa inakuwa ni ya ukweli.
Kono hili mimi nilichosema ni pale ambapo mitandao ya kijamii inapokuwa inatoa taarifa ambazo si za ukweli. Kwa mfano natoa kama taarifa kama hizi kwamba makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwamba anataka kuhamia chama pinzani. Sasa hiyo si uongo. Sasa hauoni kwamba yule mhusika mwenyewe ambaye amezushiwa hizo taarifa kwamba zitamfanya kwamba aonekane kama vile hana msimamo katika chama chake. Katika hilo mitandao inaonekana haifai, lakini kwa asilimia kubwa mitandao huwa inafaa kama ulivyosema kwamba inatoaishia mambo, tunapata taarifa kwa urahisi. Lakini ndio ni za uongo, mitandao huwa inapotosha jamii.
Kwa kweli labda tusukumie upande mwingine kwenye mamlaka husika, kwenye mamlaka husika ya hivi vyombo vya habari, labda umeona, kwa sababu asilimia kubwa hii mitandao ya kijamii inakuwa inarusha taarifa kutoka kwenye vyombo vikubwa vya habari. Mfano mzuri hapa Tanzania sasa katika uchaguzi wetu ambao tunaelekea, ni habari nyingi sana ambazo zinakuwa zinavuma, umeona, mara hizo ulizosema kwamba huyo makamu wa nani anataka kuwa machama, umeona, kumbe ni rumors fulani ambazo zinakuwa zinatolewa na baadhi ya kada tofauti. Lakini mimi ninavyoamini kabisa, tuseme ni asilimia tuseme 99% nakuwa naona ni ukweli, kwa sababu mengi sana nakuwa napitia, umeona, tunakuta ni kweli. Tunapoangalia taarifa habari kwa sisi ambao kidogo tunabahatisha kuwepo kuangalia kwenye TV, umeona, inakuwa ni kweli. Ukiingia kwenye mitandao ya kijamii mfano Facebook, Twitter na mengineyo, unakuta taarifa ni kweli, umeona. Ni asilimia ndogo sana taarifa ongo zinazokuwa zinatolewa, umeona. Cha msingi labda tuwepo kuwa makini tu kufuatilia kwamba hii taarifa ni feki, hii taarifa ni kweli, umeona, tunakuwepo makini kwa tunafuatilia hiyo, ili tusije tukavurugika labda baadaye tukaja tukajikuta tuko kinyume na tofauti jinsi ratiba ilivyo. Mimi naona serikali kae makini juu ya hili.
Kwa upande wangu mimi nimejifunza kwamba kitu ninachohisia kwamba kuna wanakuepo, naona kama ni sijui niseme ni watu wapinzani, wanakuwa kama wanatoa ile taarifa, labda kama yule mhusika akisikia ile taarifa labda sijui atajisikiaje. Kwa upande wangu mimi ninavyoliona hili swala,
kwangu mimi nimejifunza mambo mengi sana, hasa ambalo ninakuwa nalitilia maanani ni pale ninapokuwa napitia taarifa, umeona. Sitaki tu nitoe comment yote kuhusu taarifa hiyo pasipo kuchukua tathmini kubwa kuhusu taarifa yenyewe, umeona. Cha msingi labda ni washauri hata wenzangu wanaweza kutumia au na wale ambao mpaka sasa wanatumia mitandao ya kijamii, wawepo kuwa makini, wasije wakaona taarifa tu alafu waka kulia kwamba ni ya ukweli. Inabidi wachukue muda mzuri kuweza kutathmini taarifa, umeona, ni ya ukweli ama la, alafu baadaye mengine ndo nafuata. Sasa kama ni kuchangia point watachangia mada, umeona, lakini cha msingi tuwepo kuwa makini sana kwa mafunzo ambayo tunaweza kuyapata, tuwepo makini kuhusu hizi taarifa zote zinazoweza kutolewa mtandao wa kijamii.
Unasikiliza VOA Express ikitangaza kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Vilevile tunasikika katika mtandao wetu www.voaswahili.com. Naam, basi sasa tunafuatana naye mwenzangu hapa studio Idi Ligongo kwa habari za biashara, ambapo hii leo anamulika Wakenya wanaoishi na kufanya kazi nje ya nchi na njia rahisi ya kutuma fedha nyumbani. Kwako Idi.
Idadi ya wahamiaji ikiwa inaendelea kuongezeka, na hivyo hivyo ni sawa kwa kutumia fedha kutoka nje ya nchi kwenda Kenya, nayo inaonekana ni njia moja muhimu sana ambayo husaidia familia za wanadiaspora na marafiki zao huko nyumbani. Takribani Wakenya milioni 3 wanaishi na kufanya kazi nje ya Kenya. Kwa ujumla, utumiaji wa fedha kote duniani hugharimu kiasi cha 10% ya kiwango kinachotumwa. Hata hivyo, hugharimu kiasi kidogo zaidi kama unapeleka fedha kwa mtu nchini Kenya. Utafiti wa karibuni uliofanywa na Benki ya Dunia katika kipindi cha robo ya pili ya mwaka huu kinaonyesha kwa wapelekaji hulipa kiasi cha 9.71% ya kiwango cha fedha ambacho wanatuma katika nchi za Afrika chini ya jangwa la Sahara. Licha ya ongezeko la utumiaji wa fedha kutumia mifumo ya simu ya mkononi hasa nchini Kenya, upelekaji fedha kwa njia ya posta bado ni wa gharama nafuu zaidi barani Afrika chini ya jangwa la Sahara, wakati kutuma fedha kupitia benki za biashara ni gharama kubwa. Takwimu za Benki ya Dunia zinaonyesha kwamba ada inayotozwa na posta imeshuka mpaka 5.14% kati ya mwezi Aprili na Juni. Benki ya Dunia inasema mabadiliko makubwa katika robo ya pili ya mwaka huu 2015 yalirekodiwa huko Afrika chini ya jangwa la Sahara yalionyesha kushuka kutoka 10.21% mpaka 9.73%. Kwa kiasi kikubwa, hali hii imetokana na kushuka kwa gharama za utumaji fedha huko Afrika Kusini. Kwa wapelekaji wa fedha ambao wanatumia benki za biashara kutuma fedha kwa jamaa zao na marafiki, benki huwatoza ada kubwa. Kwa ujumla, gharama ya kutuma pesa kwa njia ya benki za biashara ilikuwa 10.96% katika robo ya pili ya mwaka 2015, ikiwa ni chini ya 11% ambacho kilikuwa kiwango cha awali, wakati gharama za utumaji fedha kupitia mitandao ya watumaji fedha imeongezeka mpaka 6.95%. Mara nyingi wapelekaji wanageukia mabenki kwa sababu wanafahamu kwamba yana kanuni na hivyo hutoa huduma ya uhakika, lakini pia ni vyema kuangalia ada wanazotoa. Huduma ya utumaji fedha wa akaunti kwa akaunti mara nyingi ndiyo gharama kubwa zaidi, ambapo zaidi ya 11.20% ya kiwango kinachotumwa, lakini gharama za kutuma fedha kwa kutumia benki hiyo hiyo au mabenki wa shirika katika nchi fedha inapokelewa ni rahisi na gharama yake ni kiasi cha 7.16%, Benki ya Dunia imesema. Na hivi sasa yameibuka makampuni kwenye mitandao ambayo yana matumaini kuwa yataikamata biashara hiyo na kupunguza gharama za utumaji fedha. Makampuni haya yanachipukia yakitaka kuchukua nafasi ya simu za mkononi katika ushindani wa kibiashara ambayo huhusisha makampuni kama vile Western Union na MoneyGram.
Na hii ni VOA Express ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Tuangalie katika masuala ya vumayo mitandaoni leo. Sande Shomari anamulika siku ya vijana duniani inayosherekewa hii leo. Vile vile anaangalia swala la siasa nchini Tanzania. Karibu Sande.
Asante sana Mkamiti Kibayasi. Basi moja kwa moja inayotamba kwenye mitandao kama ulivyosema hii leo ni kwenye Twitter huko, na hasa ni siku ya vijana duniani mwaka 2015, ambapo vijana wa Boy Scout wakieleza kwamba wanataka kuunganisha jamii za vijana kuweza kuvunja vikwazo. Taasisi ya Rojalmu Somaliland inasema vijana wengi hawapo na wamegeuka yatima, wanastahili siku bora zijazo. Benki ya Dunia inaeleza kwamba ungana na Umoja wa Mataifa kusherekea siku ya vijana kwa siku kubwa ya kutumia mtandao. UNICEF UK wanasema tunawatakia heri siku ya vijana duniani na tuna furaha kubwa kuwatangazia kufunguliwa kwa michezo ya vijana ya Samoa.
wakati Dr. Dlamini wa AU anasema uwajibikaji wa kutumia fursa unawategemea vijana wenyewe. Naye mmiliki wa kampuni ya Virgin Atlantic Richard Branson anasema anasherehekea siku ya vijana na nguvu ya vijana kubadili ulimwengu. Na huko nchini Tanzania na vuma ni kinyang'anyiro cha uchaguzi mkuu ambacho kinagubika vyombo vya habari na mitandao ya kijamii, hasa mazungumzo ya siasa, idadi ya watu wanaojitokeza kujiandikisha kupiga kura na idadi ya watu wanaojitokeza kwenye mikutano ya hadhara ya wanasiasa pia inaonekana kwamba ni kubwa kila kona ya nchi hiyo. Juma Media anasema hili ni ongezeko la mwamko wa wananchi katika masuala ya kisiasa. Naye Msagati anaeleza kwamba mwaka huu tutaona upinzani wa kweli. Meki 101 anasema hawa ni watu tu wanaofuata mkumbo, hakuna wapiga kura hapa. Peter 777 anasema hii mihemuko inaonyesha CCM wako hatarini mwaka huu. Naye Tina M anasema usifikiri watu hawa wanaojitokeza kwa wingi hawatapiga kura. Kazi ipo mwaka huu kweli kweli. Naye Bi Fatma anamaliza anasema CCM ni chama makini, uchaguzi huu pamoja na ugumu wote CCM watashinda, na tunajua mitandao ya kijamii inatuvuruga. Basi mpaka kufikia hapo ni baadhi ya aliyotamba kwenye mitandao ya kijamii. Narudi kwako Idi Ligongo na Mkamiti Kibayasi.
Ufuatao sasa ni muktasari wa habari. Marekani inalaani vikali shambulizi la bomu la jana kwenye soko moja lililojaa watu katika jimbo la Bono nchini Nigeria ambalo limeua watu wasiopungua 47. China imeruhusu thamani ya sarafu yake kushuka kwa siku ya pili mfululizo, ikirudia hatua ya kushangaza jana ambapo ilitikisa masoko ya ulimwengu na huenda kuongeza mivutano na washindani wake wa kibiashara. Wabunge wa Ugiriki wanamaliza rasimu ya mswada kwa ajili ya kupata msaada wa tatu kwa serikali nchini humo ili kuokoa uchumi katika kipindi cha miaka mitano, wakiwa na lengo la kupigia kura kabla mkutano wa mawaziri wa ukanda Ulaya hapo Ijumaa. Msemaji wa mgombea urais wa chama cha Democrat Hillary Clinton amesema jana kwamba anakabidhi kifaa cha barua pepe alizokuwa anatumia na kupokea ujumbe wakati akiwa anahudumu kama waziri katika wizara ya mambo ya nje ya Marekani. Ofisa polisi mzungu karibu na mji wa Dallas katika jimbo la Texas amefutwa kazi kwenye idara hiyo baada ya kumpiga risasi na kumuua kijana mmoja mweusi ambaye hakuwa na silaha, mwanafunzi wa chuo wiki iliyopita. Will Johnson, mkuu wa polisi katika viunga vya mji wa Arlington, ametangaza jana kwamba ofisa Brad Miller alifukuzwa kazi kwa kufanya makosa mbalimbali katika mauaji ya Christian Taylor mwenye umri wa miaka 19.
Shukrani msikilizaji kwa kuweza kusikiliza matangazo haya ya VOA Express, na vile vile tunakuambia usikose kusikiliza matangazo mengine ya idhaa ya Kiswahili. Kwa niaba ya wote waliofanikisha kukuletea matangazo haya, msimamizi Mwamoyo Hamza, mwendeshaji Dwayne Collins, mimi ni Idi Ligongo
naitwa Mkamiti Kibayasi
kutoka hapa Washington DC, tunakuambia alasiri njema.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.